Маємо зрозуміти одне. Сьогодні Україна має глобальні інтереси. У нас не тільки національні інтереси, не тільки регіональні інтереси, не тільки в Росії, в Європі, а є й глобальні інтереси. Сьогодні кожна країна, особливо така, не маленька, я би сказав, Україна, так, а такого середнього рівня, якщо брати класифікацію західних і російських і українських політологів, якраз вибрала найбільш оптимальний шлях. І ще раз говорю, хоча тоді ще вибір був, але сьогодні вже вибору нема. Бути там чи не
чому?
Бути.
Є вибір, можна відкликати їх, можна цей контингент відкликати додому. Це вибір, ні?
Це вибір, але це не раціональний вибір. Це поганий вибір. Це поганий вибір з точки зору і довгострокової стратегії, з точки зору геополітики, а також з точки зору національних інтересів України.
Пане Семоволос, що ви скажете?
Ви знаєте, один американський політолог, в тому числі наближений до республіканців, після останніх подій в Іраку, він сказав приблизно так, що злочином було атакувати Ірак. Але більшим злочином буде те, що якщо війська американські залишать Ірак. От. І в цьому, на жаль, є гірка правда сьогодення. Що стосується українських військ, розумієте, саме, власне, та ситуація, в якій вона опинилася, вона трошечки дійсно така дуже, як правильно було зазначено, неоднозначна. Угу. Тобто ми дійсно не маємо права вести бойові дії. Це правда. Але з іншого боку,
але ви знаєте,
примушує нас вести ці бойові
оборонятися.
Тобто фактично, не тільки оборонятися, фактично вже бої за Аль-Кут частково мається на увазі там захоплення переправ, мостів, тобто те, що було в перші дні, це є, ми вже стаємо стороною конфлікту, що заборонено. І ця ситуація потребує політичного обговорення в українському парламенті. Тобто український парламент повинен дати оцінку цій ситуації. І знаєте, ще для чого? Не просто через те, що от, щоб переконалися, ведемо ми війну чи не ведемо ми війну, а для того, щоб, щоб українці, які знаходяться в Іраку, були впевнені в тому, що коли вони повернуться сюди після Іраку, їх не засуджували за військові злочини.
Я хочу нагадати, секундочку, пане Карзю, я хочу просто маю нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», наша тема сьогодні, яке місце України в новому протистоянні в Іраку. Наші гості – експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Ми продовжуємо нашу передачу. Ось ви сказали щойно, пане Семиволос, що Україна стає стороною конфлікту. Ми бачимо, що іракські повстанці не розрізняють між національностями. Захопили японців, доля яких ще й досі невідома, погрожували їм страшною смертю, що їх спалять живцем. Захопили китайських працівників, Богу дякувати, їх звільнили. Захопили росіян та українців, бо думали, що це люди Заходу, так би мовити. Отже, чи варто Україні ризикувати у такій ситуації? І як бути у цій ситуації, де Україна опинилася, власне, стороною такого невиразного, неконтрольованого, непрогнозованого конфлікту? Пане Карасьов.
Так, ну, пані Ірина, по-перше, от ви сказали, що на якій стороні бути України? Нема сторін в Іраку. Нема. Нема руху опору, який сьогодні в Іраку, шиїцький рух опору, який підняв повстання, це не є іракська сторона, це не країна, і ми не можемо, і не треба нас заганяти, так називаємо, ложний вибір, на якій ми стороні. Ми на стороні, скажімо так, цивілізованого світу. Ось ми тут. І це має бути таким дороговказом у всіх наших рішеннях конкретних, які приймаємо ми по Іраку. По-друге...
А що зараз, я вас переб'ю. Чи цивілізований світ може існувати разом з ісламізацією, про яку ви згадували скоріше в передачі?
Я мав на увазі демократичну ісламізацію, а не фундаменталістську.
Ага,
ось у чому річ. Так, це є такий штамп «цивілізований світ», але я б сказав би так, що це є коаліція відповідальних націй чи відповідальних держав, які, тому що сьогодні основне протиріччя світопорядку проходить між відповідальними державами і різними несистемними гравцями. Так, наприклад, терористичні мережі і таке інше, а також так званими падаючими або несостоявшимися государствами, так, падаючі государства. Ось так ми, Україна на стороні відповідальних держав націй, по-перше. По-друге, що стосовно Верховної Ради України, обговорення і таке інше. З одного боку, я згоден, що треба, звісно, публічна дискусія на цю тему. Але я боюсь, що цю карту будуть розігрувати у передвиборчих цілях. Уже КПУ, вона вже і розігрує її, так? З одного боку, це підвищує, так сказати, електоральні позиції компартії, тому що в масовій свідомості проблема Іраку досить має, так сказати, негативне забарвлення, так? З другого боку, це і такий спосіб хитромудрий втягнути Ющенка, нашу Україну, публічну дискусію, так? Щоб вони зробили публічною свою позицію. Так. І це буде дуже, дуже непросто, тому що дійсно проблема дуже складна. Вона складна в експертному вимірі, але ще складніша у політичному. Тому я дуже обережно ставлюсь до слухань у Верховній Раді. Я боюсь, що почнуться ці мантри про ООН, про агресорів, про окупантів і так далі. Це все лексика старої епохи. Від неї треба.
Але тоді на якому рівні, на якій площині треба обговорювати цю проблему, якщо не у Верховній Раді?
Ну, звичайно, треба обговорювати, і я думаю, що лексика про окупантів, все таке інше, це лексика міжнародного права. І, я маю на увазі, коли надавали статус окупаційних військ, окупаційних держав для Сполучених Штатів Америки і Британії. І все таке інше. Тобто, є поняття міжнародного права, і відповідно до міжнародного права, якщо вже так, то треба обговорювати це проблему. Цілком можливо, що наші війська можуть перебувати і далі, виходячи з інтересів України. Але ці інтереси, вони повинні бути чітко заявлені всіми українськими гравцями. І я, до речі, не бачу проблеми в тому, щоб всі українські політичні гравці визначилися в тому числі і з цього серйозного питання. Тому що, наприклад, Сполучені Штати Америки – це є серйозне питання і питання номер один політичної гонки. Угу. Але ж чому тоді, в принципі, українці повинні замовчувати цю проблему, говорячи, що той чи інший буде використовувати це в своїх інтересах? Чекайте, ми ж, в принципі, у нас демократична країна. Так. І отже, кожен повинен мати свою точку зору, і кожен повинен її висловлювати чітко і зрозуміло для українського громадянина.
Це політичне рішення, врешті-решт, виводити війська чи ні, так?
Це політичне.
Звичайно, рано чи пізно це рішення прийдеться робити.
Да. Але, пані Ірина, по-перше, для того, щоб висловлювати свою точку зору, вона має бути.
Що ви
маєте на увазі? Цієї точки, я маю на увазі рефлексія, рефлексія має бути, рефлексія у політиків, якої не завжди немає. Так, це по-перше. Тому тут треба цю справу дуже делікатно і професійно обговорювати. По-друге, стосовно міжнародного права. Утім, то й річ, що міжнародне право знаходиться в кризі. В глибокій кризі. Ось чому виникають такі проблеми, зв'язані з легітимацією, законністю американської місії в Іраку. І сьогодні виникають такі проблеми. Що таке міжнародне право? Це право, яке характерне для держав як основних гравців міжнародних відносин. Сьогодні нема держав як основних гравців міжнародних відносин. Сьогодні виникають наддержавні, напівдержавні, а також недержавні об'єднання. Які між ними має бути створене нове право? Це по-перше.
Хіба, а може це неможливо? Ви сказали, пане Карасьов, що ООН не здатна бути фундаментом світового порядку, а США ще не доріс до цього, щоб бути фундаментом. Може, сама ідея фундаменту чи якогось гаранта світового порядку просто недоречна. Може, ми дожились до такого віку, що воно просто не грає жодної ролі. І є таке слово, яке українські політики дуже люблять: ситуативна більшість, ситуативне те і інше, і так далі. Може, ми живемо в епосі, де будуть ситуативні інтереси, і будуть певні групи зацікавлені в цьому питанні, чи в цьому регіоні, чи в цій нафті, чи в цьому чомусь іншому, і політика буде розвиватися в такому руслі.
Абсолютно згоден. Це називається епоха прецедентів. Коли буде вирішуватися все по прецеденту. І в залежності від того, як буде вирішуватися, от і буде набувати рис новий світовий порядок. Але є ще не тільки США, є ще Вісімка, є ще НАТО. Будуть виникати нові наддержавні об'єднання. Зараз ставиться питання про те, щоб Німеччина війшла до СБ ООН. Так, до Ради безпеки ООН. Так. Таке питання і стосується Китаю, таке питання стосується і Індії. Тобто наступає епоха таких крупних держав, великих держав, які зможуть стати партнерами США в становленні нового порядку. Тому що нас жде тоді, якщо ці держави не будуть здатні створити такий фонд для молодшого партнерства США, нас буде ждати така дуже невиразна і погана дилема. Або імперія, ліберальна, демократична, яка як угодно, або хаос.
Пане Семиволос, отже, новий світовий порядок. Яка роль України в цьому світовому порядку? Буде вона творити цей порядок, чи вона буде суб'єктом?
І на вулицях іракських міст стоїть величезна купа народу з квітами, які вітають американських війська. А ми обговорюємо ситуацію в Іраку тоді, коли в Іраку відбувається повстання. І коли очевидним стає провал річної діяльності американців на теренах Іраку. Це є очевидний провал. І, напевно, з цим прийдеться погодитися, власне, самим американцям. І який може новий світовий порядок, з чого він відроджується, коли на рішення, які приймаються американцями, в тому числі в Іраку, є неефективними. Коли вони не змогли впоратися з головною проблемою розбудови економіки країни. Коли рік вони випускали листівки про демократію, а, вибачте, каналізаційні води як текли по вулицям зруйнованих іракських міст.
Але американці тепер запевняють, є електроенергія, працюють телефони, є каналізація, про яку ви згадували, інфраструктура відновлена.
Стосовно провалу. Це не провал, це прокол. От я би так сказав. Ні, ще поки ситуація під контролем.
Коли, да, коли 70% населення вважають і американців окупантами?
Нічого, як вони вважали рік тому, що це люди, які принесли свободу, то знаєте, це громадська думка, це така справа. По-перше, це прокол. І цей прокол є свідоцтво того, що США, як і інші гравці глобальні, не усвідомили, як сьогодні боротися з глобальним хаосом. Або з хаосом, який виникає на глобальних периферіях. І в даному випадку у тих країнах, які не состоялись, як говорять по-русски.
Ірак?
Да? А що, криза іракського світського націоналізму.
Криза світського націоналізму.
А що, диктатура – це що, состоявшися государство? Ми ж маємо усвідомлювати, що коли ми кажемо про державу, це має бути демократична держава-нація. Вік диктаторських режимів.
Пане Карасьов, я вас переб'ю. Пане Семиволос, 10 секунд, передача закінчується, будь ласка.
Хоч одну країну назвіть демократичну.
Але ж вони не всі диктаторські. Але ж вони не всі Саддами.
Де? Саддам є лише одне з маленьких уособлень інших осіб, які правлять на Близькому Сході.
Шановні гості, це такий момент, де я б хотіла, щоб наша передача ще тривала 15 хвилин. Я вам сердечно дякую. Сьогодні про місце України в новому протистоянні в Іраку з нами дискутували експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. На черзі передача «Права людини. Українські реалії». Наприкінці березня з харківської колонії для хворих на туберкульоз вийшов на волю керівник київської організації «УНАУНСО» Ігор Мазур. Одразу після звільнення він заявив, що вважає себе політв'язнем. Він наголосив, що буде продовжувати свою політичну діяльність. Інтерв'ю з Ігорем Мазуром у передачі «Права людини. Українська реальність» через 10 секунд. З вами прощається Ірина Халупа. Шануймося і слухайте «Свободу».
Христос воскрес, воістину воскрес! Шановні слухачі, ми вітаємо вас у ці святкові і теплі дні на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк. За режисерським пультом Михайло Петренко.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у програмі, зокрема, такі теми. У Криму створено корпункт російського фонду гласності. Інтерв'ю із звільненим унсовцем Ігорем Мазуром. Луганські правозахисники стурбовані ростом корупції в регіоні. У Криму відкрили кореспондентський пункт Московської правозахисної організації «Фонд захисту гласності». Як повідомив представник цього фонду в автономії, кримський журналіст і письменник Марк Пурим, фонд надаватиме підтримку російським і не лише російським журналістам, що зазнали переслідувань з боку кримської влади. З подробицями Володимир Притула.
За даними Марка Пурима, в Криму працює і мешкає близько 200 членів спілки журналістів Російської Федерації, права яких, за його словами, тут періодично порушуються і їх нікому захистити. Тож корпункт фонду захисту гласності, очолюваного відомим російським журналістом Олексієм Симоновим, проводитиме моніторинг порушень прав російських журналістів у Криму і надаватиме їм правову допомогу. За словами Марка Порима, ця російська правозахисна організація планує цього року відкрити ще два корпункти в західному і східному регіонах України. Причому як в Росії, так і в Україні її представниками призначаються лише журналісти, які самі зазнали переслідувань з боку влади. Марк Пурим, який очолив корпункт в Криму, тривалий час судився із головою кримського уряду Сергієм Кунициним, який оскаржував у суді поширення книги «Прем'єр Куницин та його команда» із серії «Криваві сліди на мапі Криму». Марк Пурим, як член спілки журналістів Росії, звернувся за захистом до фонду захисту власності, який надав йому юридичну підтримку і допоміг виграти справу у суді першої інстанції. Тепер пан Пурим каже, що у новостворений кримський корпункт можуть звертатися не тільки росіяни.
Ми не обмежуємо себе тільки проблемами журналістів, членів Союзу журналістів Росії.
Ми не обмежуємо себе тільки проблемами членів спілки журналістів Росії. Ми допомагатимемо усім журналістам, хто б до нас не звернувся. Нас не цікавить ні національність цієї людини, ні її видання, ні його політичні погляди, чи політика, яку проводить це видання. Якщо порушені права журналіста, якщо його переслідують, якщо перешкоджають виконанню його професійних обов'язків, то ця допомога буде надана повністю і беззастережно.
Повністю і беззастережно.
Повідомив керівник Кримського корпункту Московського фонду захисту власності Марк Пурим. Водночас він послався на Олексія Симонова, який якось заявив, що його фонд не зможе допомогти усім журналістам, які цього потребують. Але якщо вже візьметься за справу, то доведе її до переможного кінця. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Наприкінці березня з харківської колонії для хворих на туберкульоз вийшов на волю керівник київської організації УНАУНСО Ігор Мазур. Одразу після звільнення він заявив журналістам, що вважає себе політв'язним, а також він наголосив, що буде продовжувати свою політичну діяльність. Нагадаємо, що після подій 9 березня 2001 року, коли відбулися сутички між представниками влади і опозиції, більше десятка членів УНАУНСО були ув'язнені і згодом засуджені до кількох років позбавлення волі. У київській студії Радіо Свобода мій колега Павло Вольвач розмовляє з Ігорем Мазуром. До розмови долучаються член проводу УНАУНСО Андрій Бондаренко та колишній політв'язень Олег Бурячок.
Мене провожали більше сотні чоловік. Проривалися з інших бараків, там віддавали останній чай, цигарки представникам адміністрації, щоб тільки вирватися на мій барак, щоб провести. Ну, я ж скажу просто таку річ, що випили 7 літрів чифера і 3 літри кави. Тобто це скільки треба було людей для цього.
Ігоре, а якщо відійти від таких святкових реалій зони, підійти до більш буденного? Як жилося, як живеться, не лише тобі, а взагалі контингенту, скажімо так?
Головні питання, які на зоні, це, по-перше, харчування. По-друге, хворі люди, їх виганяють на роботу. Виганяти можуть в дощ, хоча вони туберкульозники, але вони в дощ йдуть і грузять сміття, наприклад. Це болото, вони мокрі, потім вони йдуть і ясно, що немає умов десь сушити, сушилок немає. Тобто вони чіпляють на ті самі бильця ліжок і сплять в тому ж приміщенні. Ну, приміщення невелике, там десь 20 квадратних метрів, в ньому може бути більше 20 чоловік. Нари не повинні по закону бути двоповерхові в туберкульозних лікарнях, вони двоповерхові. Ну, ясно, що туберкульоз прогресує.
Ігоре, як писав Варлам Шаламов, досвід ув'язнення є негативним в будь-якому сенсі. Хто виходить звідти, вони намагаються якомога швидше забути той досвід. А ти, я так зрозумів, будеш і надалі якось слідкувати за тим, що відбувається там, за забором, і продовжувати відстоювати права ув'язнених.
Ну, я побачив на прикладі, я ж кажу, того ж візита Луценка. Він приїхав, повоював трошечки за ліки, за харчування. Через тиждень почали давати молоко і яйця, яких не було до того більше, ніж півроку взагалі. Причому почали давати регулярно. Я бачу, що, наприклад, коли приїжджає людина з Києва, то вона має певні
повноваження. Ти плануєш якось?
Я хочу мати гарне посвідчення, яке мені допоможе не тільки там на ЖВК 17 там людям допомогти, але якщо десь питання виникне в інші зони, то ми вже потрошечки стали зеками на все життя.
Справа в тому, що чому так серйозно ставиться питання з приводу людей, які ув'язнені? Тому що суспільство відвертається від тих зеків. Там дуже багато людей, яких виховні, наприклад, там ті самі колонії.
Система штрафів могла б діяти.
Звичайно, там не роблять людей ні громадянина, ні там не виховують. Ну,
а у них
підхід такий. Це ненормально абсолютно явище.
Страх якраз допомагає їм ніби як тримати зеків у покорі.
Саме, до речі, небезпечна таємниця, яку не говорить адміністрація, що Ігор говорив, що ЖВК, да, жовтнева виправна колонія, в мене було ЖВК, Шепетівська виправна колонія. Давно вже відмінили, після того, як трудовий кодекс ввели, здається, і взагалі Конституцію. Ніхто не може заставити людей допрацювати без її волі.
Зі бажання.
Всі виправні колонії, всі зони. Ну, в Україні називаються ВК, виправні колонії. Поняття ВТК давно вже, значить...
Ну, а по своєму вироку, і от не лише ти, а й хлопці, ви якось будете його оскаржувати?
Справа чи
якось...
зараз в Страсбурзькому суді.
Ось, світлі цього рішення.
Ми підписували недавно звернення до Страсбурга. От ми хочемо все ж таки, щоб нас вважали патріотами, а не злочинцями. Так.
І щоб це юридично вилилось в яку формулу? Що ви політичні в'язні?
Ну, практично Європа так, це вже визнала.
Європа це визнала, а Україна все ж таки визнала те, що ми йшли 9 березня на демонстрацію і, можливо, навіть приймали участь у цих сутичках як чоловіки, як українці, які відстоювали, скажімо, інтереси держави.
А якщо Україна це визнає, то це мусить за собою тягнути якісь юридичні висновки? З вас знімуть судимість? Чи якось...
Само собою.
Є ж такі
реабілітація.
Статті.
Я дякую учасникам розмови і нагадаю, що гостями нашої студії був колишній політв'язень Ігор Мазур, а також члени проводу УНАУНСО Андрій Бондаренко та Олег Бурячок. Павло Вольвач для Радіо Свобода, Київ.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на суді пережив тортури, були залякані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Луганська обласна влада провела засідання Координаційної ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Цей захід відбувався у закритому режимі, хоча у президентському наказі від 2 лютого цього року наголошувалося на необхідності гласної і відкритої боротьби з цим явищем. Перед проведенням засідання журналістів попросили залишити залу. Місцеві правозахисники вважають це грубим порушенням журналістської діяльності і права людини на інформацію. Василь Соколенко з подробицями.
Напередодні проведення засідання обласної координаційної ради з питань боротьби з корупцією луганський президент освітніх реформ провів зустріч журналістів з представниками тих правоохоронних структур, які і покликані боротися з корупцією. На згадану прес-конференцію не з'явились ні працівники обласної прокуратури, ні співробітники Служби безпеки. Прес-служба останньої установи заявила, що керівництво просто вирішило не зустрічатися з журналістами. Подібним чином повела себе і обласна влада на згаданому засіданні координаційної ради, яка бореться з корупцією. Після вступного слова голови Луганської обласної адміністрації Олександра Єфремова представників мас-медіа просто попросили залу. Прес-служба адміністрації при цьому пояснила, подібні наради завжди проходять у закритому режимі і тут ніякої секретності немає. Область давно звітувала про те, що з організованою злочинністю у шахтарському регіоні розправились назавжди, але вбивства на замовлення тривають. Корупція процвітає на шахтах. На згаданій зустрічі з журналістами начальник міліцейського управління з боротьби з корупцією Сергій Смирнов заявив, що хабарники теж удосконалюють, так би мовити, своє мистецтво.
І заширені стали зараз ті, хто бере, і гаразд заширені.
Винахідливішими стали ті, хто бере хабарі. Можу сказати, що вони використовують ті ж оперативно-розшукові методи, які застосовують спецслужби. Це і здійснення зовнішнього спостереження за тим, хто дає хабар. Зокрема, можуть його супроводжувати, щоб дізнатися, з ким той контактує. Застосовують різноманітні пристрої для подавлення сигналів, зокрема диктофона, відеозапису. Це все застосовується.
Це все приміняється.
Сказав Сергій Смирнов. Чому ж така велика армія правозахисників не може подолати всім відому злочинність? Відповідаючи на це запитання, юрист Луганського правозахисного комітету Геннадій Красильников заявив, причина криється і у тому, що влада бореться з корупцією у закритому режимі, а тому громадськість дізнається про тих корупційних чиновників, перших керівників у дозованій інформації. І це сприяє розквіту хабарництва. А щоб його подолати, потрібна перш за все гласність і ще раз гласність. У післявоєнні роки у Німеччині, де тоді процвітала корупція, влада провела понад 100 тисяч відкритих судових процесів. І їй вдалося знищити корупцію, сказав Геннадій Красильников. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Конституція надає громадянам України право користуватися надбаннями вітчизняної культури, сприяти культурному розвитку держави. Але нинішня система влади ставиться до культури за залишковим принципом, що у кінцевому результаті може призвести до закриття музеїв, театрів та бібліотек, в першу чергу у провінції. Тему продовжує Богдана Костюк.
Неоціненне багатство культури та природи, яким ми володіємо, має стати рушієм соціально-економічного розвитку міст і сіл України в умовах нової розширеної Європи. Такий основний напрямок проєкту – інноваційна модель розвитку територій на основі ефективного використання культурних ресурсів, який в Україні підтримують ООН та Рада Європи. У рамках проєкту голови районних і міських рад інформують експертів про історичні та культурні пам'ятки і можливості їхнього використання для розвитку свого регіону. Але головною перешкодою на цьому шляху місцеві владоможці називають принцип остаточного фінансування культури – недосконалість законодавчої бази. На думку голови Решетилівської райради, що на Полтавщині, Івана Писаренка, держава не має законів та механізмів їх втілення для підтримки пам'яток культури та історії, для популяризації народної творчості. І у підсумку
відсутність широкої інформації культурного характеру, недостатніх фінансових забезпечення, різкий відтік кадрів.
Гусятин, що у Тернопільській області, потребує коштів для відновлення пам'яток історії. Але поки що культурні потреби району фінансуються на понад 33% від необхідного мінімуму. 90% закладів культури в районі не мають коштів для виживання. Перед загрозою закриття – бібліотека і будинок культури. Розповідає голова Гусятинської райради Іван Пилипенко.
Загрози – це поглиблення загальних негативних тенденцій галузі культури, апатія, розчарованість, низька інформаційна культура населення та культурних працівників, руйнація пам'яток історії та культури і все ж таки знову повертається до того недостатнього фінансування.
У підсумку українські міста і села можуть залишитися без закладів культури. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали передачу «Права людини. Українська реальність» Української служби радіо «Свобода». Випуск уклала і провела Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії звукооператор Михайло Петренко. Зустрінемося з вами у четвер. На все добре, говорить радіо «Свобода».